Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 21 январ пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия хакимиятлары Мәскәүнең Домодедово һава алаңындагы шартлауны оештыруда шикләнүчеләрне эзлый. Мисыр хакимиятләре ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкка каршы көч кулланса да бастыра алмый. Казанда Русиянең элекке президенты Борис Ельцинга багышланган фотокүргәзмә ачылды. Казан федераль университеты студенты Юхидинең паркон системына ризасызлык белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итмәкче. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Мисырда протест чаралары күчәя. Human Rights Watch Кыргызстанга тәнкыйт белдерде. Дөньяда Холокост курбаннарын искә алалар. Дагыстанда полиция бүлеге башлыгы үтерелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Мисырда 3 көннән бирле дәвам иткән протест чараларында 6 кеше һәлак булды. Кеше полиция белән протестчылар арасында булган бәрелештә шулай ук 8-дән артык кеше кулга алынды. Протест чараларының бүген дә дәвам итә. Бүген баш кала Каирадан кала Танта һәм Александрия шәһәрләрендә полиция хезмәткәрләре белән протестчылар арасында бәрелешләр булып алды. Оппозиция тарафтарларын иртәгә дә җомга намазыннан соң зур урам җыены үткәрергә чакырды. Шул вакытта реформалар талап иткән халыкара атом энергия идарәсенең элекке башлыгы Мухаммед Әл-Барадай Мисырга барачагын белдерде. Күзәтүчеләр фикеренчә, аның Мисырга сәфәре илдәге каршылык чаралары шаукымын тагын да көчәйтергә мөмкин. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон исә тарафларны тынычланырга, Мисыр хакимиятен исә талап ителгән реформаларны башкарырга чакырды. Шулай ук активистлар тарафыннан протест чараларын оештыру өчен кулланылган Facebook, Twitter кебек халыгара социал аралашу сәхифәләренә Мисырда инде кереп булмавы хәбәр ителә. Багдадтагы Шигай мәхәлләдә булган шартларда кимендә 35 кеше һәлак булды. Сәламәтлек министрлыгы башлыгы урынбасары Хамис Әс-Саад әйтүенчә, террор гамәл һөҗүмендә шулай ук 65 кеше яраланган. Мәгълүматларга караганда, матәм мәрәсиме узган җирдә машина шартлаган. Дагыстанда Хасавюрт районы полиция бүлеге рәисе Габделхаким Керимов үтерелде. Интерфакс хукук саклау органнары сүзләренә таянып биргән хәбәрендә вакыйга тарышуларга каршы узган чаралар заманында булган, һөҗүм вакытында шулай ук бер полиция хезмәткәре дә яраланган. Бүген Мәскәүдә террор өчен кем җавап тотар дип исемләнгән урам җыены узды. Хакимиятләрдән рөхсәт алынган бу чараны Яблоко партиясы оештырды. Пикетта катнашучылар Русия хакимиятләреннән Мәскәүдә 1999 елда йортларны шартлатудан алып Домодедово һава алаңында булган соңгы террор һөҗүменә кадәр барысында тикшерү нәтиҗәләрен таләп итә. Халыкара Human Rights Watch оешмасы Кыргызстанда мәхкәмә эшләре белән канагат түгел. Оешма Ильюара мәхкәмәсен милләте белән үзбәк булган 8 Кыргызстан ватандашын эшен яхшылап карарга чакырды. Алар былтыр җәй көнне булган этник каршылык лар вакытында кулга алынган иде. Кулга алынучыларның берсе танылган хукук яклаучысы Азимҗан Аскеров. Үзбәкләр төрмәдә кыйнануларын һәм нашар мөгамәлә күрүләрен алга сөрә. Йемен башкаласы Санада миннәгән кеше катнашында президент Гали Габдулла Салихне урыныннан китүен таләп итеп урам җыеннары узды. Президент ил белән 30 елдан артык идарә итә. Пикетта хөкүмәткә каршы шигарьләр яңгырады. Урам җыеннарын оештыручылар студентлар һәм иҗтимагый оешмаларны илдәге коррупция һәм Йемен хөкүмәтенең икътисади сәясәтенә ризасызлык белдерергә чакырды. Германия һәм Польша президентлары Кристоф Вольф һәм Бронислав Комаровский бүген халыкара Холокост курбаннарын искә алу көнендә Польшаның көньягында урнашкан элекке Аушвиц Освенцем концлагерында матем чарасына катнашты. Концлагерне 1945 елның 27 гыйнварында совет гаскәрләре азат итте. Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху кичә дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итеп, Холокосттан сабак алырга чакырган иде. Парламент алдында ясаган чыгышында Нетаньяху Иран режимен яһуд халкына каршы яңа геноцид оештыру умтылышында гаепле. Иран президенты Махмуд Ахмадинеҗад берничә мәртәбә Холокостны кире кагып, аны әкият дип атаган иде. Халыкара икътисад форумы җыены узган Швейцариянын Дао шәһәрендә кунакханәләрнең берсендә шартлау булды. Зур булмаган шартлау нәтиҗәсендә ике бүлмәдәге тәрәзәләр ватылган, югалту яисә зыян булмаган. Шартлау турында тикшерү эше бара. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мисыр хакимиятләре ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкка каршы көч кулланса да бастыра алмый. Татарстан җитәкчелеге кесә телефоннарының элемтә сыйфатын яхшырту мәсьәләсенә игътибар итәргә булды. Бу һәм башка темаларга без Домодедово һава алаындагы шартлауны оештыруда шикләнүчеләрне эзләү турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мәскәүнең Домодедово һава алаында шартлау оештыруда шикләнүче беренче исемнәр аталды. Киң күләм мәгълүмат чаралары бу террор һөҗүмен Ногай җәмәгате төркеменә кергән урыс вахапчысы дип йөртелгән Раздабудька оештырган һәм бомбаны да ул шартлаткан булырга мөмкин дип яза. Шул ук вакытта инде шартлатучының фотороботы таратылды һәм аның йөзе Раздабудькиныкы белән туры килми. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүнең Домодедово һава алаында шартлау булгач, ук кабат Кавказ эзе калкып чыкты. Һәм менә берничә көн узгач, шуннан да җепнең нәкъ Төньяк Кавказга барып тоташуы турында хәбәрләр таралды. Русия премьер-министры Владимир Путин хәзергә уздырылган тикшерүләр нигезендә әлеге терактка Чечняның катнашы юк дип әйтергә мөмкин диде. Аның сүзләренчә, федераль хакимият инде анда тәртип урнаштырган. Демәк, Мәскәү тарафыннан тәртип урнаштырылган Чечняда инде мондый хәлләр кабатлана алмый булып чыга. Путин шулай ук террорчылар белән көрәш аяусыз булачагын әйтте. Шул ук вакытта ул Төньяк Кавказда социаль-икътисади өлкәне үстерергә, хокук саклау оешмалары эшчәнлеген һәм транспорт инфраструктурасын саклауны яхшыртырга, традицион исламны үстерергә кирәк дип бу шартлауның нәкъ Кавказга барып тоташуына ишарәләде. Путин шулай ук террорчылар белән көрәш аяусыз булачагын әйтте. Шул ук вакытта ул Төньяк Кавказда социаль-икътисади өлкәне үстерергә, хокук саклау оешмалары эшчәнлеген һәм транспорт инфраструктурасын саклауны яхшыртырга, традицион исламны үстерергә кирәк дип бу шартлауның нәкъ Кавказга барып тоташуына ишарәләде. Шул ук вакытта 35 кешенең үлеменә китергән Домодедово һава алаындагы шартлауга инде берничә көн узса да, әлеге теракт өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Масса күләм мәгълүмат чаралары шартлауга бәйле булырга мөмкин 10 кешенең эзләнүе турында хәбәрләр таратты. Һәм шуның берсе Раздабудька дигән кеше булырга мөмкинлеге әйтелде. 1978 елгы Виталий Раздабудькана икенче төрле урыс вахапчысы дип йөртәләр. Демәк, бу ислам кабул иткән урыс егете булып чыга. Тумышы белән Ставропольның Нефтекум районыннан булган Раздабудькана өлкәнең эчке эшләр идарәсе инде узган елдан бирле эзли икән. Аны Ногай җәмәгатендә катнашучы буларак эзлибез, ә Домодедово терактына катнашы барлыгы турында ишеткәнебез юк дигәннәр Интерфакска эчке эшләр идарәсеннән. Әйтергә кирәк, әлеге Ногай җәмәгате тарихы нәкъ Чечняның икенче сугышы вакытына барып тоташа. Ул вакытта Ставропольның көнчыгышындагы Нефтекум районындагы берничә Ногай кешесе Басаев җитәкчелегендә бу оешманы булдыра һәм 90-нчы еллар уртасында 300-ләп кеше Чечняга китә. 2010 елның көзендә Ногай җәмәгате җитәкчелегенең федераль кешеләр тарафыннан юк ителүе әйтелә, ләкин аның вәкилләре белән бәйле вакыйгалар әледән әле калкып чыга. Мисал үшін, Рыздабудькадан тыш Домодедово хауа алаңындағы шартлауны шулай ук нага җәмәгатьне кергән Назар Батыров дигән сугышчы оештырырга яки башкарырга мөмкинлеге әйтелә. Ләкин иң кызыгы рәсми рәвештә әлеге Назаров инде 2009 елны Дагыстанда үтерелгән дип санала. Шул ук вакытта 2010 елның сентябрендә Новосибирск эчке эшләр идарәсе аны эзләүгә игълан иткән. Соңгы вакытта нага җәмәгате Болгар дип аталган радикаль дини оешмалар турында шактый еш ишетергә туры килә. Әлеге хәрәкәткә керүчеләр Афганистан белән Пакистан чигендә әзерлек үткән әйтелә. Хәтта анда Татарстаннан да баручылар булуы турында хәбәрләр таралган иде. Бу хакта узган ел март аенда азатлыкка биргән әңгәмәсендә әлекке мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб та әйтте. Аның сүзләренчә, Болгар җәмәгате вәкилләре шул ук вахабилар һәм алар инде сугышу тәҗрибәсен алып Татарстанга шөгыльләнергә дип кайтканнар. Домодедово хава алаңындагы шартлаудан соң да Русия ФСБ-сы Пакистандагы хезмәттәшләренә мөрәҗәгать юллады. Алар фикеренчә, Русиядә соңгы вакытта теракт оештыручылар нәкъ шундагы Әл-Каида исламчыларында әзерлек узган булырга мөмкиннәр. Русия инде Пакистанга беренче генә мөрәҗәгать итми. Узган ел Мәскәү метросындагы шартлаудан соң да Русия ФСБ-сы ярдәмне Пакистаннан сораган иде.
Домодедово хава алаңындагы шартлауны оештыруда шикләнүчеләрне эзләү барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мисыр хакимиятләре президент Хөсни Мөбәрәкнең 30 еллык хакимиятенә ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкка каршы көч куллана. Әмма халык инде 3-нче көн урам җыеннарын дәвам итә. Ризасызлык белдерүчеләргә теләктәшлек белән чыккан сәяси көчләр арта бара. Башта Тунис, хәзер Йәмән һәм Мисыр. Бу илләрдәге хәлләр бер-беренә бәйлеме? Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Бүген урам җыеннары Мисыр башкаласы Кахирәдә һәм Әс-Сүвейс калаларында узды. Бу инде ризасызлык киңәя дигән сүз. Илдә тыелган оппозициядәге мөселман кардәшлеге төркеме моңа шипикетларга үз карашын белдерми торса, бүген алар үз әгъзаларын урамга чыгучыларны якларга һәм иртәгә җомга намазыннан соң җыеннар уздырырга чакырды. Җомга урам җыеннарында Нобель тынычлык бүләге иясе Мөхәммәд Әл-Барадей дә катнашачак. Венада эшләрен тәмамлап Берләшкән Милләтләр оешмасы атом идарәсенең әлеке башлыгы туры туган ягы Мисырга ашачак. Әл-Барадей Мисырга юлбашчы буларак түгел, ә үзгәрешләрне тормышка ашыру өчен сәяси ярдәм күрсәтергә барачагын белдерде. Үзгәрешләр булу ихтималы исә көннән-көн арта. Узган атналарда Туниста булган урам җыеннары һәм нәтиҗәдә президентның урыныннан китеп илдән качуы Мисыр халкына да илһам бирде. Җомга көннәре протест чаралары гадәттә иң күп халыкны җыя. Сишәмбедән бирле Мисырда 1000ләп кеше кулга алынды. Баш прокурор сүз Ләренә караганда 40 кешегә режимны җимерү умтылышында гаепләү белдерелгән. Хакимиятләр урам җыеннарын тыйды, әмма узган төндә дә халык ризасызлык белдереп чыкты. Ризасызлык белдерүчеләрне оештыручы булмаганга пикетлар алдан игълан ителмичә көтелмәгән вакытта һәм көтелмәгән урыннарда үтә. Әмма гаскәрләрнең аларның барысын да куып таратып өлгерүе халыкның ачуын чыгара һәм яңа җыеннарга чыгарга тәрә. Хакимиятләр кесе телефоннары хезмәтен һәм социаль челтәрләрне шикли. Активистлар тарафыннан протест чараларын оештыру өчен кулланылган Facebook, Twitter кебек халыкара социаль аралашу сәхифәләренә Мисырда инде кереп булмау хәбәр ителә. Урамга чыгучыларның төп таләпләре ярлылык, хөкүмәттәге коррупцияны бетерү һәм кеше хокуклары торышын яхшырту. Туниста булган вакыйгалар Кызыл диңгезнең каршы ярында булган Йәмәндә дә вазгыятьне какшатты. Бүген Йәмән башкаласы Сананың төрле бистәләрендә узган каршылык чараларында йөзләгән мең кеше катнашты. Анда да халык президент Гали Габдулла Салихның урыныннан китүен таләп итә. Президент ил белән 30 елдан артык идарә итә. 3 елдәге соңгы сәяси вакыйгалар халыкара җәмәгатьчелекне шуга салды. Бүгенге көндә дөньяның иң зур дәүләт башлыклары һәм иң эре ширкәт җитәкчеләре Швейцариягә Давоста үтүче халыкара икътисади форумга җыелды.
The Arab citizen is angry, is frustrated.
Гарәп кешесе ачулы һәм борчулы. Барысының да мәгънәсе шул. Бу уенның исеме реформа диде. 10 ел Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәкнең тышкы эшләр министры булып торган, хәзер Гарәп Лигасы генераль секретары Әмир Муса. Америка Кушма Штатлары дөньяга Мисыр хөкүмәтенә булган үз сәясәтен искә төшерде. Мисыр АКШның якын көнчыгыштагы төп беректашы диде дәүләт секретары Хиллари Клинтон.
We believe strongly that the Egyptian government has an important opportunity at this moment in time.
Хәзер Мисыр хөкүмәтенә халыкның тормышын яхшырту өчен сәяси, икътисади һәм социаль реформалар үткәрү өчен иң кулай вакыт, диде Клинтон. Бер үк вакытта Клинтон хакимиятләренә кесә телефоннары һәм социаль челтәрләрне ябудан тыйларга чакырды. Мисырда бу көннәрдә журналистларга да куркыныч яный. Журналистларны яклау комитеты мәгълүматларына караганда, урам җыеннарын яктыртканда кулга алынган кимендә 7 журналист бүгенге көндә дә төрмәдә.
Мисырда дәвам итүче протест чараларына Алсу Кырмаш тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русияның башка төбәкләрендәге кебек Казанда да илнең элекке президенты Борис Ельцинның 80 еллыгы билгеләп үтелә. Казан кирмәндәге манеж күргәзмәләр үзәгендә Борис Ельцинга багышланган фоторәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Аның ачылышына Мәскәүдән Ельцинның тормыш иптәше Наина Ельцина, кызы Татьяна Юмашева һәм башка рәсми кешеләр дә килгән иде. Кунакларны Казанда Ельцинның замандашы, дусты һәм бер чор сәясәтчесе, Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев каршы алды һәм озатып йөрде. Чарада Ельцинны суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән мәгълүм сүзләрен әйтүче, ирек бирүче буларак искә алдылар. Күргәзмә ачу тантанасында хәбәрчебез Бикә Тимерова да булды.
Русияның элекке президенты Борис Ельцинның Татарстан белән бәйле рәсемләре айрым стендка куелган иде. 1990 елда августта Казанга килгәндә ул Казан дәүләт университетында чыгыш ясаганда суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән мәгълүм белдерүенә ясаган. Язучылар берлегендә булганда, татар булсагыз ни эшләр идегез дигән сорауга ул татар буларак Татар Республикасының суверенлыгы өчен каты көрәшер идем дип җавап биргән булган. 1994 елда килгәндә Борис Ельцин Мәрҗәни һәм Петр Павел соборларын карап чыккан. 1996 елда президент сайлауы вакытында Арча Сабантуенда катнашкан. Анда аның чүлмәк ваткан рәсемен шушы күргәзмәдә күреп була. Борис Ельцинның 80 еллыгына багышланган шушы күргәзмәдә 200-дән артык рәсем тупланган. Аларны Ельцин президент үзәге агентлыклар ярдәмендә җыйган. Күргәзмәдә Борис Ельцинның президентлыкка сайланган 1991 елдан башлап, вазифадан киткән 1999 елга кадәр чор сурәтләнә. Борис Ельцинга 1 февральдә 80 яшь тулган булыр иде. Аның юбилеена багышланган чаралар Мәскәүдә башланып китте инде. 27 гыйнвар көнне Казандагы күргәзмәне ачу тантанасына Борис Ельцинның тормыш иптәше Наина Ельцина, кызы Татьяна Дьяченко, Ельцин президент үзәге вәкилләре һәм башка рәсми кешеләр килгән иде. Аларны Татарстанның рәсми кешеләре һәм күптәнге дуслары, чордашлары республиканың беренче президенты Миңтимер Шәймиев һәм Сәкинә Шәймиева каршы алды һәм озатып йөрде. Күргәзмәне ачу тантанасында Борис Ельцин һәм аның чоры турында истәлекләр яңгырады, бу шәхескә бәяләр бирелде. Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев Борис Ельцин турында сөйләгәндә ирекне саклагыз дип әйткән сүзләрен искә төшерде. Татарстанның бүгенге көне өчен без аңа рәхмәтле булырга тиеш, диде ул. Миңтимер Шәймиев Ельциннең суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән сүзләрен иҗтимагый күтәрелеш вакыты ике яклы шартнаманы әзерләү чорында искә алды.
Он приехал и сказал: "Берите свободу". Но он в то же время знал, насколько мы его способны освоить.
Ул килде дә ирекне алыгыз диде һәм аны ни дәрәҗәдә алуыбызны да белә иде. Һәм бу сүзләр бөтен дөнья мәгълүмат чараларында таралды. Ул вакытта Казанда гына түгел, бөтен республика урамга чыккан иде. Без әлмәттә булдык. Аннары Мамадышка бардык. Авылларда да бөтен кеше тулы бәйсезлек таләп итте. Шул вакытта ул шуша сүзләрне әйтмәсә, без тынычланмас идек. Хәтта Ирекне Шәймиев бирми икән, Борис Ельцин килде дә алыгыз дип әйтте дип мине тәнкыйтьли башладылар.
Вы знаете, даже меня стали после его отъезда критиковать. Такая свобода-то Шаймиев не дает. А вот Борис Николаевич приехал и сказал, берите.
Шулык вакытта Борис Ельцин белән эшләгән һәм аның белән дуслашкан Миңтимер Шәймиев аның матбугатка ирек бирүне дә әйтеп китте. Прессага бул ирек бирде, ә мәгълүмат чараларыннан аңа бик күп эләкте. Вакыт үткән саен аның бийеклеге һәм ул эшләгән эшнең кыйммәте артыр, дип әйтте Шәймиев үзенең чыгышында.
Татарча итеп әйтсәң, бар да Ходай кулында. Аллаһ Тәгалә барсында күрә ул.
Милли җәмәгатьчелек вәкилләре дә Ельцинны демократ һәм ирек алып килгән кеше итеп искә ала. Халык артисты Ринат Таҗетдинов булай диде.
Нәрсә эшләгән кеше буларак күз алдына китерә мине. Чөнки дөнья үзгәрде бит, дөньяны үзгәртте бөтенләй. Безнең сырда да үзгәрде бөтенләй. Бик күп менә дәүләтләр үзләренә ирек алдылар әйбәт. Һәм шуңа күрә ул безнең республикага да күпме телисез шуның кадәр ирек алыгыз дигән кеше безгә якын булырга тиеш инде. Демократ, демократ, конечно, билгеле демократ. Но ул вакытта бит заманы шундый. Yani o demokrat bütünleri bulurlar. Vatlanda katıgı işler işler gerekir. Şu akıra belki onun neşek deyip işin demokratlar deyip deyip de bulmadır anda. Belakin on katıgı revişte demokratiyin işlerge gerek degen bir gidirdik halkını.
Алескер Камал исемендәге театр җитәкчесе Шамил Закиров Борис Ельцинга баглаган өметләр турында әйтте.
Без аңа бик өметләнгән идек. Путч вакытында Мәскәүдә булган вакыйгалар бөтенебезнең дә, бөтен интеллигенция вәкилләренең дә йөрәге аркылы узды. Ельцин кызганча каршы үзенең идеяләрен барысына тормышка ашырып өлгерә алмады. Ләкин бу илдә зур үзгәрешләр кирәк иде һәм ул аларны башлап җибәрде. Мин Борис Ельцинның чимәнәсендә яратып яшәдем. Бүген дә менә бөтен күңелем белән бу күргәзмәдән сокланып карадым.
Ельцинны Татарстан белән суверенитет еллары гына түгел, башка чорлар да бәйли. Әйтик, вазифадан киткәннән соң Борис һәм Наина Ельциннар 2002 елда Шәймиевләр гаиләсендә кунакта булган. 2006 елда Борис Ельцин Казанның мактаулы гражданины дигән исем алган. Шушы һәм башка вакыйгаларны барлап, Татарстанда Русия президентының 80 еллыгына багышлап, Ельцин Татарстанда дигән махсус китап чыгарылды. Һәм аны күргәзмәдә Наина Ельцинга бүләк иттеләр. Борис Ельцинның 80 еллыгына багышланган шушы күргәзмәгә иләктән иләп сайлап алынган шәхесләргә чакырылган иде. Кирештә әллә ничә исемлектә фамилияләрен табып барлап теркәп тордылар. Анда Татарстан җитәкчелеге депутатлар, милли зыялылар чакырылган иде. Татарстанның түрәләрен бигрәк тә Борис Ельцинның 1992 елларда төшерелгән рәсемнәр кызыксындырды. Алар күргәзмәнең шушы өлешен аеруча зур игътибар белән карады. Борис Ельцинның үзләрен шушы романтик чорларны искә алды.
Казан Кирмәндә Борис Ельцинга багышланган фоторәсемнәр күргәзмәсе ачу тантанасында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алдынгы технологияләр көннән-көн кеше тормышына ныгырак үтеп керә. Әмма кайбер өлкәләрдә бу технологияләрне кулланучыларга тиешенчә хезмәт күрсәтелми. Татарстанда мобиль телефон элемтәсе тармагында хезмәт күрсәтүдәге җитешсезлекләр халыкны борчыган мәсьәләләрнең берсе. Әмма мондый проблемнар кайвакыт бары тик президентка кагылган очракта гына бу өлкәдә ниндидер чишелеш юллары эзләнә башлый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда мобиль телефон кулланучылар саны республика халкыннан 2 мәртәбә артып китә. Әмма шулай булуга карамастан, Татарстанда еш кына кесе телефоны аша өзеклекләр килеп чыккалый. Бу хәл хәтта президент Рөстәм Миңнеханов телефонында да күзәтелә икән. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының коллегия утырышында президент үзе Татарстандагы мобиль телефон элемтәсен тәнкыйтьләп чыккан иде. Гадәттәгечә бу тәнкыйтьләрдән соң республикадагы телефон элемтәсен яхшырту өстендә дә боз кузгалды дип әйтергә була. Бу көннәрдә узган бер җыелышта телефон элемтәсенең ни өчен сыйфатсыз булуының сәбәпләре ачыклана башлады. Татарстан президентының элекеге матбугат үзәге вәкиле, хәзер исә элемтә мәгълүматлаштыру технологияларын күзәтү буенча федераль хезмәт идарәсе җитәкчесе Айрат Зарипов сүзләренчә, республикада кесе телефоннары операторлары бишәү: МТС, Мегафон, Фомпелком, НСС һәм Смартс. Республикада бу 5 телефон ширкетинең 3727 база станциясы урнашкан. Ләкин аларның 40% искергән, яңартуны көтә. Шулай ук элемтәнең сыйфатын республикада күп санлы төзелеш биналарының калкып чыгуы да начарайта. Айра Зариповтың кәйтләвенә караганда, Татарстанда элемтә сыйфатын яхшырту өстендә бу операторларның инвестиция планнары да юк. Узган ел бу кимчелекләрне бетерү максатыннан мобиль телефон операторларына 2 миллион сум штраф та салынган булган. Әмма мондый штрафлар гына элемтә сыйфатын арттырмый күрәсең. Хәер, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе урынбасары Айрат Хәйруллин сүзләренчә, элемтәнең сыйфатсыз булуына без үзебез дә гаепле икәнбез. Айрат Хәйруллин бу хәлне күп кенә офисларга репитерлар, ягъни телефон сигналын көчәйтү җиһазлары урнаштырудан күрә. Булар үз әбүнәчеләренең сигналын арттырса да, икенчеләренекен кимәтә. Әлеге җайламалар канунсыз һәм алар буенча прокуратура тикшерү эше алып бара, диде ул. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган ел халыктан сыйфатсыз элемтә күрсәтүгә берничә дистәгенә шикаят килгән булган. Ә инде элемтә сыйфаты буенча яңа төр шикаят белдерүне Twitter-дан сынап карагач, бер көн эчендә килгән шикаятлар саны бер елныкыннан артып киткән. 24 гыйнвардан башлап Татарстанда мобиль элемтә, кабелле тапшыру һәм интернет элемтәсенең сыйфатын яхшырту максатыннан айлык игълан ителде. Министрлык тәкъдим иткән mik.totar.ru адресы аша хәзер кайда мобиль телефоны эшләми, шул хакта элемтәчеләрне хәбәрдар итәргә мөмкин.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Заманча технология хезмәтләренә ризасызлык белдерүчеләр башка өлкәләрдә дә бар. Казан федераль университетында юридик факультетның 3-нче курсында укучы Инсаф Шакиров Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе тарафыннан яңа кертелгән паркон системына каршы. Көне буена юл читендә калдырган машина өчен бер көнгә 10 штраф түләтү канунсыз гамәл, ди ул. Инсаф Шакиров белән хәбәрчебез Гадел Галәметдин очрашты.
Казан федераль университетында юридик факультетның 3-нче курсында укучы Инсаф Шакиров бүген машинасын куярга урын эзләп йөреп имтиханга соңга калган. Алайда университетка кирип барышлый ул азатлыкка моң зарларын сөйләде.
Университетка киләм укырга, ә машина турырга урын юк. Шуңа күрә кая куярга урын табасың, шунда куярга мөмкинчелек бар. Машинаны куйдым да китеп бардым. Анасын карыйм бер атнасын, менә штраф килде 300 сум. Ә ничек монда белмим, укырга килә кешеләр, ә урын юк машина куярга. Менә элек сөйләделәр безгә икенче корпус янында куй була иде машинаны дип. Хәр андый мөмкинчелек юк безнең. Менә белмибез ничек ул. Ә кемдер әйтә, что ул незаконно, чөнки безнең монда юллар Погос стандарту туры килми, шуңа күрә ул остановка запрещена знак тотырга тиеш түгел.
Машинаны дөрес урында калдырмаган өчен штраф бер генә килсә түзеп булыр иде әле. Әмма яңа кертелгән паркон машиналары юл кырыенда калдырылган машиналар яныннан узган саен аларны фотога төшереп штраф җибәреп тора. Инсафта бу проблемага юлыккан, бу гамәлне ул канунсыз ди.
Мин уйлыйм, судка барырга, чөнки ул правомерный булмый, Бер машина бер урында торса, бер көн үк. Алар не имеет права сиңа бер 5-6 штраф язарга. Шуңа күрә мин түләргә тиеш түгел ул штрафларны. Бер тапкыр куйдым, 300 сум ярар, мин түләрмен. Мин законны нарушил булып чыга, шуңа өчен бер тапкыр гына түләргә можно. Но 5-6 тапкыр уже
Татарстан Республикасы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе башлыгы Рифкат Миңнеханов исә меңләгән казанның канагатсыз булып мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүеннән куркмый.
Во-первых, это нарушение фиксируется различными приборами и различное время. Соответственно, на наш взгляд, и когда мы рассматриваем месторасположение транспортных средств, они различаются. И в связи с этим, как говорится, мы обоснованно...
Ярамаган урыннарда калдырылган машиналар бер прибор белән генә түгел, ә төрле вакытта төрле приборлар белән төшерелә. Шуңа күрә без караганда бер рәсем икенчесеннән аерыла, гәрчә анда төшерелгән машина бер үк булса да. Моңа нигезләнеп, без күпләрнең шелтәләрен кабул итә алмыйбыз. ЮХИДИ идарәсе килгән барлык штрафларны түләп барырга киңәш итә. Моның белән килешмәүчеләр үз хокукларын мәхкәмәдә яклый ала, диде Рифкат Миңниханов.
Нарушение есть, Это доказано фотовидеофиксацией, а то, что выявлено фотовидеофиксацией, это является доказательством вины нарушителя. А невиновность вам пусть он доказывает. Или у нас доказывает, или доказывает судья. Это его право.
Татарстанның ішкі үшілер министрі Азғат Сәфәров ісе парк-кон приборларының қолық алдында юхиди қызметкерлерінің дәрежесін тоғында түшіруін әйте.
Мы системы парк-кон, нет хорошей жизни, вынуждены внедрять в работу нашу государство.
Бізні бүгін парк-конға қоратта ризасызлық білдіріп язған хотлар білән көмділер енді. Әмі біз бұл приборны яқшы тұрмыштан қолланмаймыз, дей Сәфәров.
Итак, значит, нашу завалили, но нет хорошей жизни, такие решения принимали.
Инсаф Шакиров исе КФУ студентларының мұндай хукукларының шеклеу көрініші білен ризалашырға жиынмауын айте. Аның сөздерінше студентлар жиылы президент Рустам Миннехановқа хат язырға ойлай.
Мен іштейнім башқа студентлар сөйләшіп, жиылышып, коллективный жалоб язырға жиынғанар еді. Білмей ол дұрыс мекен жоқ мекен, лекен ұлышынды ешаралар алар іштерге жиынғанар еді енді. Коллективный жалоб язып, подпислар сөбірәді деп, Арсен Мургалиевич, она борется и для ролла.
Әлгі проблемадан шығу юлын исе Инсаф КФУ-ның өзінің машина қою орынларын түзуден көре.
Мында мені парковка бар, 10 машинасы, и таған тегінде тоже бір 5 машинасы. Ол бетінде бізге студентлар көп, алар неше анды? Бір 7-8 мен кіші оқи. Арның бір 20-25% машинаны көріға вообще орын ек мұнда.
Татарстанда тиешілі орынларда қалдырылмаған машиналарыны тіркеуші паркон системасы бұйылдан ішілі башлады. Әлгі шахарда 18 мүнді прибор бар. Яңа елінің бірінші ойындағына да олар 13 мүн қағыда бұзу шырағын тіркеген.
Қозаннан ғадел ғаламеттен болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыру бізнің икенші өлішінде. Башқұртстан президенті Рустам Хамитовның мәдениет йұртларына дәулеттен ақша беруін тоқтату тәкдимі мәдениет ұшақтары қызметкерлерін борчуға салды. Самар прокуроры милли ұйымшылар жетекшілері білен ұшырашып, экстремизмға қоршы тұру шаралар турында сөйләшті. Оренбургның Тотар ауылларында кіші кәсіп білен шұғылданушылар ауыл халқына іш орындары болдыра. Қозанда Тотар әдәбиеті классигі Фатих Әмірханның тууына 125 жыл толуына іске алу кешесі ұзды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшырубызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Мисырда 3 көннән бирле дәвам иткән протест чараларында 6 кеше һәлак булды. Илнең төрле шәһәрләрендә узган протест чараларында полиция белән протестчылар арасында булган бәрелештә шулай ук 800-дән артык кеше кулга алынды. Оппозиция тарафтарларын иртәгә дә җомга намазыннан соң зур урам җыены үткәрергә чакырды. Германия һәм Польша президентлары Кристиан Вульф һәм Бронислав Комаровский бүген халыкара Холокост курбаннарын искә алу көнендә Польшаның көньягында урнашкан илеке Аушвиц Освенцим концлегерында матем шарасына катнашты. Йемен башкаласы Санада миннеген кеше катнашында президент Гали Абдулла Салихне урыныннан китуын таләп итеп урам җыеннары узды. Президент ил белән 30 елдан артык идара итә. Германияда испил, туберкулез һәм малярияга каршы көрәшкән фондка акча бирүне туктатып торуын белдерде. Бу адымны хакимиятләр фонд хезмәтләренең 34 миллион доллар акчаны урлау турында хәбәр белән аңлатты. Австралия премьер-министры Джулия Гиллард субасудан соң акча җыю өчен яңа төрле салым китте. Кертерге дип билдирди. Узган елдан декабр айынан бирле дәвам иткән су басулар нәтиҗәсендә 30дан артык кеше батып өлде. Йортларга кергән зыян миллиардларша доллар дип исәпләнә. Бүген Мәскәүдә террор өчен кем җаваплы торар дип исемләнгән урам җыенызда хакимиятләрдән рөхсәт алынган бу чараны Яблоко фыркасы оештырды. Пикетте катнашучылар Русия хакимиятеннән Мәскәүдә 1999 елда йортларны шартлаудан алып Домодедово һава аланында булган соңгы террор гамәленә кадәр барысында тикшерү нәтиҗәләрен таләп итә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Thank you.
Башкортстандагы Салават нефтеоргсинтез ширкәте Газпром карамагына күчү сәбәпле исемен үзгәртте. Дәүләт җыелышы курултай депутатлары төркеме хезмәттәшлек килешүе нигезендә киңәшләшеп эшләү турында сөйләшү өчен Казанда Татарстан Дәүләт Шурасында булып кайтты. Анда Русия Дәүләт Думасына тәкъдим ителүче канун өлгеләрен бергәләп әзерләү турында да сүз булган. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның мәдәният йортларына дәүләттән акча бирүне туктату тәкъдиме мәдәният хезмәткәрләрен борчуга салды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан Салават нефтеоргсинтез җәмгыятен югалтты. Еллык әйләнеш йөзләрсә миллиард сумга әйткән ширкәт атамаһын үзгәртә. Ул хәзер Газпром нефтехим Салават дип аталаса. Салават ширкәте акциялары пакетының күп өлеше Газпром җәмгыятен Газпром эшкәртү һәм Газпром банкы кулында. Шуга күрә 70-нче елларда кушылган Салават нефтеоргсинтез атамаһын корпоратив этиканан сыгып Газпром нефтехим Салаватка үзгәртәләр. Башкортстан парламенты ядгы сессиялагы тәүге утырышын узгарды. Дәүләт йыелышы курултай рәисе Константин Толкачев канундар чыгару органының 2010 елдагы эшмәкәрлеге турында сыгыш яһана. Депутатлар утырлап канун проектын тикшерде. Утырышта Татарстан Дәүләт Шурасының Дәүләт Думаһына канун башлангысына карата карарда тикшерелергә тиеш ине. Бул тема милли республикаларда борсыган мөһимдәрдән исәпләнә. Ул федераль кимәлдә милли мәсьәләләр менән шөгыльләнгән министрлык оештыруга кагыла. Әмма Башкортстан парламенты әлегә бу мәсьәлә буенча карар кабул итмәскә булды. Сәттерекле мәсьәлә Дмитрий Медведев та уны хупламай. Бераз көтәргә кирәк диелде парламентның узган атналагы президиум утырышында. Шулай да ошо көндәрдә дәүләт йыелышы курултай делегацияһы Татарстанга барып, дәүләт шураһы әгъзалары белән осрашты. Рәсми белдерүләр буенча парламент спикеры урынбасары Рафаэль Зиннуров, дәүләт төзелеше буенча комитет рәисе Зөфәр Сафин һәм дәүләт йыелышы курултай секретариаты итәксе Зөфәр Еникеев ике республика парламентары арасында кабул ителгән хезмәттәшлек турында килешүгә ярашлы үзара тәҗрибә уртаклашу өчен барган. Дәүләт Думаһының канун башлангысы турында рәсми белдерүләрдә бөтенләй әйтелмәй. Дәүләт йыелышы курултай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров.
Белүебезчә, Башкортстан курултайы белән Татарстанның Государственный Советы арасында килешү бар 4 декабрьдә быел. Шуны тормышка ашыру максаты белән инде безнең менә эш делегация барды. Һәм унда инде без киләчәккә план мероприятий төзүнек. Беренче адымдар кыска әйткәндә, бу планга инде безнең менә иң беренчедән уртак законодательный инициативалар Дәүләт Думаһына, икенчедән инде безнең комитеттарның бердәм утырышы, Татарстан Госсоветы делегация һәм Башкортстан курултайы делегация Аларның шул сессияларында катнашу, без аларның сессиясында катнашу һәм башка-башка бик күп мәсьәләләр. Әмма бу дөрес аңлагыз, Мәскәүгә каршы түгел, бу безнең үзебезнең максатты эшебезне җиңеләтү өчен күп милләтле Башкортстан халкы һәм Татарстан халкы арасындагы мөнәсәбәтләрне ялытырга, әлбәттә ул бар бәйләнештәр. Бу халыкларның теләге. Менә әйтәйек, объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында бу безнең мөнәсәбәтләр буңа тиклем нишәп тор хулпан булды. Аны беләбез. Хәзер тергедә без һәм ышанабыз бу дөйем көнкүрешебезгә тәсир итә.
Дәүләт йыелышы курултай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуровның Казанга сәфәре турында тыңланыгыз. Мәскәүдән Домодедово аэропортында теракт оештыручыларды Башкортстандагы дини конфессиялар лидерлары каты тәнкыйтьләнә. Өфөлә үткән традицион диндәр тыныслык өчен конференция һәм милләтара татулыкны ныгыту юллары тикшерелде. Онда Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр рәисе Вячеслав Петков, Рәсәй мусульмандары диния назараты рәисе Тәлгат Таҗетдин, Башкортстанның баш раввины Дан Крещевский, Өфе һәм Стәрлетамак архиепископы Никон катнашты. Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәт Домодедовала каза күрүчеләрнең кайгыһын уртаклашты һәм үз сагышында ислам тыныслык дине Рәсәйдә бындай хәлләр кабатланмаһын тине.
Ислам ул тынышлык дине. Мусульманнар һәр вакытта бөтен ел яшәгән халыкка тынышлык теләйләр. Домодедово аэропортта булган һәлакәт фаҗигане без каралайбыз. Һәм унда һәлак булган кардәшләребезнең гаиләләренә кайгы уртаклашабыз. Аллаһ Раббул Галим хәзрәтләре һәммәләребезгә бер-безгә ихтирам итеп, бер-безгә хөрмәт күрсәтеп яшәргә насыйп итәйне. Чөнки гомер ул адәм балына бирелгән олы булган нигъмәт. Гомерне без үзебез үзергә тиеш түгелбез һәм икенче кеше гомерне үзергә тиеш түгелбез. Бәлки ул Аллаһтан биргән бүләге. Шуның өчен дә бу фаҗиганы эшләүчеләргә Аллаһ Раббул Галим хәзрәтләре үзе хөкем итсен һәм шул ук вакытта һәрберебездә ошо тынычлык юлына хезмәт итәргә тиешбез. Киләчәктә бундай фаҗигалар булмаһын һәм бер-беребезгә хөрмәт итеп, Аллаһ та биргән гомердең кадерен белеп яшәйек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан президенты гуманитар ширкаттар дәүләт финанслау карамагынан сығарыла дип белдерде. Мәдәният усақтарыла автономиялы эшләргә тиеш дигән фикер яңгыраны. Был тәкъдим акция эшләү мөмкинлеге бирәсәк, әмма театр филармониялар үз-үзен карый аламы, уларның эшмәкәрлеге табыш килтерәме? Артта бамбал юнәлештә хәлләр нисек булыр? Мәдәният усаклары ябылып бетмәсме? Салават башкорт драма театры итәксеһе Нәйлә Сәфәрғолова уй кисерешләре белән уртаклашты.
Бу ниндидер куркыныч, менә шомлы уйлар тудыра күңелдә. Сәнгат, мәдәният, әдәбият, гомумән менә укытучылар, табиблар эшләре, улар хөкүмәт елкәсендә булырга тиешләр. Әгәр дә хөкүмәт бүгенге көндә ошо әйберләргә күз салып, менә күңел карашы менен карамаса, төптән без күңел байлыгын югалтасак, акса менен дә азактан миллион аксалар бирердәй булырлар, әмма ләкин үзенең сәнгатен, мәдәниятен, күңел рухын югалткан халык ул акса менен генә кайтарып булмаеса. Аны азактан батырларса, яңынан ниндидер геройлыклар эшләп, аны восстанавливать итергә, яңынан менә терелтергә кирәк буласак. Ниңа уны бүгенге көндә хаклап алып булмый? Хөкүмәт бүген сәнгатькә, мәдәниятькә акса биреп, үз канаты астына алай икән, ул бит азактан балаларның рухи байлыгы менен, уларның менә туган телләренә, туган илләренә булган патриотизм тойгылары менен, улар барыбер безнең Башкортстаныбызга ла, гомумән Рәсәйгә ла ул бишләтә, унлатә кире кайтасак бит ул. Ә бүгенге көндә без кешенең күңелен дәвалаудан баш тартып, үлебезді ниндейдір мискін кеселер рәуісіне қойырға мәжбүр итәбіз түгіл міне, үлебіздің интеллигенциябызды ла, шынан халқыбызды ла, шынан келесегібізді ла, қансы-қансыз. Бүгінгі күнде қапылғына ақса юқ сәнгат мәдәниетті етәкілерге. Әйдәгідәлі үзләрі қарахынлар, кім көп ақса үшлей, шыны үшләхін. Шулай тормыш көтсен, көннен күрһен дип әйтергә ярамый. Ул бул хәттәүлек хөкүмәт ягыннан, әгәр дә шулай булһа, мин улай булыр дип уйламайым әлбәттә. Барыбер менә күңелдә ниндидер автономияга күтерәбез, үзен-үзе театрлар карасын дигән әйбергә үз алып барсалар, минем күңелемдә менә шомлы тойгылар туа. Гомер буена театр акса эшләп урыны булмаган, рухи байлык халыкка бирә торган урын булган.
Асылы күл милли табигать паркына дәүләт кадына оешмаһы статусын биреү күзаллана. Бул турала экология һәм табигать менән файдалану министрлыгыннан хәбәр итәләр. Үзгәрештәр күл биләмәһен төзекләндерүгә юнәлтелгән финанс күләмен арттыру мөмкинлеге бирә. Саралар планына ярашлы табигать паркында тәртип аклауга махсус хезмәткәрләр ялып ителәсәк. Дәүләкән, Әлшәй, Бәләбәй һәм Буждак райондары биләмәләрендә яткан бал күлдә кызыл китапка индерелгән үсемлекләр һәм янлекләр байтак. Яңарак Башкортстанда Ирәмәл тавоналы казына исәбенә яшәүче милли парк статусы биргәйнеләр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган ел ахырында Мәскәүнең Манеж мәйданында булган хәлләр, ул рус милләтчеләренең күтәрелешеннән соң Самарда да шуңа охшаш чараларны оештыру тырышлыклары җирле хакимиятләрнең милли мәсьәләләргә игътибарын арттырды. Самар шәһәре прокуроры милли оешмаларның җитәкчеләре белән очрашып, экстремизмга каршы тору чаралары турында сөйләште. Аларның мөрәҗәгать һәм зарларында тыңлады. Очрашу турында тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда милли нигездә җәбер күрүчеләр саны арта бара. Мәскәү Русия өчен башкалагына түгел. Ул әле үзенә күрә бер әшәкелекне таратучы үзәк вазифаларын да башкарып килә. Манеж мәйданыннан соң Самарның Парк Хаус сәүдә үзәге янында, Металлургфар бакчасында, Гагарин паркында җыелырга маташканнар яшүсмерләр. Ләкин дә хокук саклаучыларның уяулыгы аркасында бу төркемнәр вакытында кулга алынып, ата-аналарының карамагына тапшырып тыныч кына узды вакыйгалар. Җәмгыятьтә тулы тынычлык булмаганлыктан Самар шәһәренең прокуроры милли үзәкләрнең рәисләре белән очрашты һәм экстремизмга каршы тору чараларында ярдәм дә сорады. Бу очрашу алдыннан гына Самарны дер селкетеп алган хәлдә булып алды. 19 яшьлек әрмән дигәндә әрмән Саакянны аркасына пышак кадап үтерделәр. Җыелышта кыргыз үзәге вәкиле прокурор Рәшит әфәнде Бадаловка 3 кыргыз егетендә битлек кигән 30га якын урыс малайлары эт итеп кыйнап ташлаганнары турында бәйнә-бәйнә сөйләде. 3 кыргыз хастаханәдә озак кына дәваланганнар һәм шунысы аянычлы ки, дәваланган хастаханәдә медицина карчыклары юкка чыккан. Үзбәк милли үзәге вәкиле озын-озак нутыгында Русиядәге сәясәтне мактады. Владимир Путин чыгышыннан цитатлар китереп, Путин әфәндегә рәхмәтләр яудырды. Яһуди милли оешмасы юлбашчысы зарланды. Аларга да авыр икән. Дөрес, минем артымда утырган берәү реплика ташлады. Хакимияттә шау яһудилар утырып та зарлангач, безгә нәрсә эшләргә соң диеп. Дагстан милли хәрәкәте вәкиле үзләренең Русиягә булган тугрылыклары турында сөйләде. Шул ук сукмактан Чечня үзәге рәисе Марат әфәнде барды. Алар үзләрен Самарда яхшы хис итәләр икән. Йоклатып җибәрә торган чыгышлардан соң мукшы үзәге юлбашчысы Михаил углы Алексей Кузнецов залдагыларның колакларын торгызды. Аның 7 минутлык чыгышында прокурор көтмәгән фикерләр агылды. Чыгышының кыскача эчтәлеге: Урта Азиядән, Кавказдан миллионлаган россияннарны кудылар һәм бүген дә куалар. Сез монда зарланасыз, әнигә үзегездән куасыз. Мин Самарда табиб булып эшлим. Миндә дәваланалар һәм миңа эш сирләрен чишәләр кешеләр. Ашкабадтан бүген дә урыс мукшыны куалар. Нигә үзегездә толерантность урнаштырмыйсыз, ә монда таләп итәсез, диде Кузнецов әфәнде. Самарда милләт ара мөнәсәбәтләр алда гөл дип әйтергә әлегә нигез юк. Социологларның мәгълүматлары шумлы. Яшьләрнең 25% Россия руслар өченне яклыйлар, хәтта өстәп әйтәләр дә икән. Россиядә славян чырайлы кешеләр генә яшәргә тиеш дип. Яшьләрнең күпчелеге иртәге көнгә ышанмыйлар дигән мәгълүмат та бар.
Самардан Шамил Баһауттин булды.
Азатлык радиосы.
Соңгы елларда татар авылларына яңа сулышны эшмәкәрлек үстәй. Авылдагы берничә кеше берләшеп, кеше бизнес ача, үзләре һәм авылдашларына эш урыннары булдыра. 2010 елның соңгы көннәрендә Сембердә татар эшкуарларының беренче җыены узган булса, узган атна ахырында татар эшкуарлары берлеген оештыруга багышланган очрашу Оренбурда үтте. Бу турда Азатлык радиосы кичәге тапшыруда сөйләгән иде. Оренбурның татар авылларындагы кәсепчеләр белән Фирузә Әбсәләмова таныштыра.
Яңа мысалында яшәүче Рамил Бахтияров үз эшен кайчандыр гөрләп торган, ә соңарак җимерелә башлаган колхозның кыш-кырт сараен зекләндерүдән башлап җибәрә. Эшкуар хезмәтен ул Мари Илиннән кыш-кырт чебешләрен алып кайтып үстерүдән башлый. Ә бүгенге көндә меңнән артык канатлылар Татарстаннан кайтарыла. Вакыт үтү белән барысы да җайлана. Инкубаторда чебешләр чыгаралар, ә үсә төшкәч алар сатуга җибәрелә. Беренче карашка бер-берсеннән аерылмый маган һәр кас тыкымының үз авырлыгы. Кирим өчен бу бик мөһим. Рамил Бахтияров авылдашларына 8 эш урыны булдырган.
Бездә күп була салы, аны инде уже калкызып беткәч, бездә уже лекте тырышасы йөг иде инде, шуларны алып ремонтлап тәнде. Әкәрне татынышлы. Баштан була калган алган идек, аны зрак арттыра-арттыра. Еш курала, вот әле Казан, Казаннан алып кайтып, шунда палалар ибәрдек. Демарка чыгарабыз и малатнятны сатабыз. Үзебезнекен калдырмыйбыз основно. Родственное вспоможение булмасын өчен. Төрле төрле алырга тырышабыз. Монда 75% безнең бар основно Линда. Алар шул 7 килограммга 8 килограммга әйтә торган. И Южный Уральский. Алар шакынанда бәлә кирәк була, но әлбәттә. Монда безнең количество 1500 Артаграгым, ну просто мен ярым газдара четип барам.
Кыздан башка нерсе стресстап.
Шулардан түркәләр калдырабыз үзе безгә. Юрдәк асаны стресс. Үзе безсе. Элек перепек арттайдык, шулай. Кейтларда, аларын да бетердек. Шулай фазаннар да үстереп карадык, фазаннар да тегене алып кайтып благоварда. Матур кышлар. Үстермәй нәрсә калмады, бер якта булса. Эш кеше эшләй. Китешлекта инкубаторда 5 кеше. Әй, ул халкына шурны. Әйбәтмен дип жалыз иткәннәр юк, нормально. Үзе өчен чәчәбез әзерәк. Мында вот казлар не рашатырга. Мында без мең ярым күбрәк тотырдык, без дә помещение не позволяет пока. Зурай цаган да була. Була үзе без өчен дә юрда күркәләр калдырабыз, широк кадротларны 15 килограмм итеп торган.
Кем нәрсәгә ихлас бит? Кыен кырылык елында да Зинур һәм Ирина Яхиннар Хуҗалыгы районында үрнәк булып тора. 20-дән артык эре мөгезле хайванның мондый ашау теләге артында терлекләрнең баш исәбе арты утыра. Бу хезмәттә иң мөһиме түземлек һәм гаиләдә бер-береңә ярдәм. Авылда яшәгәч, бар эшне дә башкарырга белергә тиешсең дип саный Хуҗабикә Ирина Яхина. Шәһәр район үзәгеннән ерак урнашкан авыл халкына сөтне кая куярга. Үрнәк авылында әлеге мәсьәләне чишү юлын тапканнар. Авыл халкыннан сөт җыю өчен Рәсимә Гымәрова Чишмә кооперативы оештыра.
Авыл халкы сөтен кая итәргә белмәгәннән халыктан сөтне җыябыз. Җәй көне күп бирәләр инде. Күбәр малтыпканнар 100-дән артык та бирәләр. Әлеге вакытта сөтләр кимәде инде. Хакы 11 сумнан җыеп акуябыз әле сөтләрне.
Булды әйбәт. Тагын кемдә шулай булсын.
Татар хатыны авылдашларына 8 эш урыны булдыра. 3-се кооперативта, 5-е пельмән ясау цехында.
Татар пельмәне ясыйбыз. Авыл халкын сыйлыйбыз пельмән белән. 5 кеше эшли. Шәһәр халкы күбрәк. Авыл халкы спрос яхшы пельмәнгә ясап өлгертәрбез.
Гомумән, узган гасыр башында Оренбург губернылыгында халыкның 6% теге яки бутер сәүдә белән шөгыльләнгән. Оренбургда татар сәүдәгәрләре башкарган сәүдә эшләре күләменең 50%-ны мәшһүр бер туган Хөсәйновларга туры килгән.
Оренбургның татар авылларында кеше кәсеп белән шөгыльләнүчеләр турында Фирүзә Әбсәләмова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Гыйнвар айында татар әдәбияты классигы Фатих Әмирханның тууына 125 ел тулды. Казанның Тукай музеендә әдипне искә алу кичәсе узды. Чарада бу ел төрки дөньяда Тукай елы буларак зурлап бәйрәм ителгәндә Тукайның яшьтәше Фатих Әмирханның күләгәдә калуына да игътибар ителде. Казанда Әмирханны искә алу чарасында хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Әдипне искә алу кичәсе Казанның Тукай музеенда узды. Биредә уздыруның сәбәбе Әмирханның Габдулла Тукай тормышында зур роль уйнавы. Бу ике әдипнең якын дуслыгы. Заманында Тукайның тел һәм стиленең халык шанлыкка таба үзгәрүендә Фатих Әмирханның йогынтысы зур булган. Гомумән, ул кешене тиз таный, булырлык кешене күтәрә торган була. Галимҗан Ибраһимовның да матбугат мәйданына чыгуына Фатих Әмирхан зур тырышлык куя. Бу елны Габдулла Тукайның тууына да 125 ел тула, әмма әдипләрнең юбилее бер елга туры килгәнгә Фатих Әмирханга ихтибар азрак бирелә.
Моңа әлбәттә совет чорында салынган традиция дә булышкандыр инде, ни өчен дигән вакытта Габдулла Тукайны әле бик караңгы елларда да вульгар социологизм канат чәйгән 30-нчы елларда да каршылыклы уйлар, фикерләр белән булса да, искә алдылар, име мәктәпләрдә укыттылар, программаларга кертелде. Безнең Фатих Әмирхан киресенчә байтак еллар, менә 26-нчы елда вафат булды, аннан соң әле бер 3 ел аның шәхси дәрәҗәсе турында сөйләшергә мөмкинлек булды. 29-нчы елдан 41-нчы елга кадәр аның бергенә әсәре дә басылмады. Китабы турында инде сүз алып барырга мөмкин түгел, чөнки буржуаз язучы безнең халкыбызга кирәкле әдип дип саналмады инде ул.
диде Галим Фуат Галимуллин. Кишедә Казан театр училищесының 4-нче курс студентлары Фатих Әмирханның яшьләр әсәреннән үзекләрне тәкъдим итте. Алар аны үзләренең диплом эше буларак сайлаган. Гомумән, әдипне әдәбиятта нәкъ яшьләр язучысы буларак таныйлар да инде. Чөнки аның бөтен иҗаты алдынгы фикерле яшьләрне яклаудан гыйбарәт. Моның өчен язучы тәнкыйтькә дә дучар була. Аның рус һәм көнбатыш модасыннан артта калмавын, искелектән аерылуын, татар мөхитеннән яраклашу кебегрәк кабул иткәннәр. Фатих Әмирхан татар мәдәниятен, әдәбиятын дөнья күләменә чыгарырга теләгән. Аның нәкъ татар традицияләренә нигезләнеп, шул ук вакытта заманадан да артта калмыйча яшәргә теләве, халыкны дөнья күләм таныту Европа илләреннән артта калмыйча һәр яктан үсеш алган, алга киткән киң фикерле халык итеп саклау теләгеннән булган. Үзе ул тере гарәп, рус телләрен белгән, гарәп һәм шәрык философларының тәгълиматларын өйрәнгән. Фуат Галимуллин да әдипнең яшьләр язучысы булуын ассызыклады.
Безнең әлеге кадәр яшәү рәвешебез инде 20-нче йөз башы таләпләренә һич кенә дә туры килми. Ягъни без инде алга таба татар халкын зур халык, сәләтле халык, тырыш халык, булган халык. Элекке заманнарда гаҗәеп зур дәүләтләр тоткан халык дип таныйбыз икән, һәм шул традицияләрен дәвам иттерәбез икән, без яшьләрне башкача тәрбияләргә һәм башкача аңа яшәргә мөмкинлек бирергә тиешбез. Әлбәттә, дини таләпләр, дини тәрбия болар бөтенесе дә кала. Ләкин бер яклы гына түгел, без яшьләргә белем бирергә тиеш. Дөнья күләмендә шулай дәрәҗәләргә чыгу өчен аңа әзерлек бирергә тиешбез, иркенлек бирергә тиешбез. Әмма нигездә боларга тиеш инде сүз дә юк, үзебезнең күп гасырлардан килгән яшәү рәвеше, ислам әхлагы. Менә безнең Фатих Әмирханның бөтен кайгырганы шул. Без аның иҗатына тулысынча бәя биргән вакытта да Фатих Әмирханны яшьләр язучы, яшьләр публицисты, яшьләр тормышын, аларның киләчәген кайгыртып язган бөек әдип дип әйтә алабыз.
Фатих Әмирханны 20-нче йөз башы алдынгы татар шәкертләре үзләренең җитәкчесе итеп санаган. Ул яшьләр арасында абруйга казанган була. Хәтта 1906 елда Петербургта бөтен Русия мөселманнарының икенче съездына чакыру булгач та, бөтен Казан шәкертләре бер тавыштан Фатих Әмирханны сайлый. Әдип Ислах хәрәкәтендә җитәкче, Яшерен Әл-Ислах комитетын, алдынгы яшьләр органы Әл-Ислах газетын оештыручы, Кыяш газетының идея җитәкчесе, аң журналы оештырудан тыш беренче татар операсы Сонияның дөньяга чыгуында да зур роль уйный. 21 яшендә аяксыз калуынан карамастан, Фатих Әмирхан актив тормыш белән яшәвеннән туктамый. Татар әдәбиятында классика дәрәҗәсендә булган әсәрләр иҗат итә. Тукай белән берлектә татар әдәбиятындагы тәнкыйткә нигез сала ул. Яш иҗатчыларга үзенең киңәшләре тәнкыйте белән ярдәм итә. Бүген исә яшьләр арасында классик әсәрләр язучылар әлегә юк. Моның сәбәбен замананың башка булуында, яшьләрнең бөтенләй икенче мөхиттә, рухта тәрбияләнүендә дә күрергә була. Яш шагыйр Булат Ибраһим яш иҗатчыларны артык мактыйлар, аларга тәнкыйть җитми дип саный.
Безнең тәнкыйтьчеләребез хәзерге яш шагыйрлар, яш прозаиклар белән бердә кызыксынмый. Һәм бу мен безнең татар әдәбиятындагы тәнкыйть бу гомумән юк дәрәҗәсендә һәм булса да бик сүлпән һәм шу үз дәйрәбездә генә кайный торган тәнкыйть. Тәнкыйтьчеләргә килгәндә шул үзебезнең яш тәнкыйтьчеләр дә юк. Үзебезнең яш тәнкыйтьчеләр дә шигырьгә язган анализларында тәнкыйтьчесе әсәрне бик җиңел генә алалар. Чөнки бик җиңел тәнкыйтьләп була торган әсәрне генә алып, алар үзләренә дә һәм шулай авторында күңелен калдырмасынлык дигән принцип белән эш итәләр.
Гомумән, классик әсәрләр язган гына түгел, Фатих Әмирханнар кебек татар халкы өчен, аның киләчәге өчен актив көрәшкән, яңа идеялар тудырган татарны дөнья күләменә чыгарырга ашкынган яшьләр бик аз. Үз вакытында замана сынауларын узып, халыкның әдәбиятын, мәдәниятын, мәгърифәтен үстерергә Фатих Әмирханнар аның рухында тәрбияләнүчеләр булышкан. Бүген Фатих Әмирханның үрнәге алу гына түгел, язучыны тулаем өйрәнелмәгәндә, Татарстанның Милли музеенең язучы гынаклары бүлеген үлкен қызметкері Рәмзия Абзалина сөйләүенчә, әдипнең хаят әсәренең кулъязмалы 22 дәфтәре табылган, биредә әсәрнең икенче өлеше дә булырга мөмкин, әмма аларны әлегә укучы юк.
Қозанда Фатих Әмирханны искә алу чарасында хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.